Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажете, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес ще ви представя темите да се наставлявам един друг. Това е първата, която ще бъде представена от мен. И втората, какъв всъщност е Бог. Тя ще бъде представена от Емито и от мен също. В посланието на апостол Павел до Римляните, 15 глава и там 14 стих, четем: И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг. Някои от най-значителните взаимоотношения, които съм развил през годините, разказва Джин Гетс, са резултат от случаите, в които съм заставал срещу греха на някой християнин. Това никой не е било лесна задача. Всеки път изпитвам страх. Но в повечето случаи, не винаги, е една емоционално и духовно възнаградена работа. Още повече тя винаги ми предоставя възможността за лично, психологическо и духовно израстване. Обикновено завършвам с оценка на собствения си християнски начин на живот и често откривам, че аз имам нужда да променя някои неща в себе си. Няма по-велик знак на любов от готовността да рискуваш да бъдеш отхвърлен или да нарушиш общението си с другите. И ако наставлението е направено с правилен дух, с правилен мотив, използвайки подходящ метод, човекът, който живее живот, недостоен за един християнин, обикновено разбира риска, който поемате. Дори да му е трудно да го признае в такъв момент, дълбоко в себе си той го знае. И някой ден, вероятно, ще ви благодари за вашата любов. Наставлението, все пак, какво е това? Преводачите използват различни думи, за да опишат заповедта на Павел към римските християни. Както знаем, в New American Standard Bible пише: наставлявайте се един друг. Уилямс използва фразата: съветвайте се един друг. Бек — думата поправяйте се, а в New International Version пише: и аз съм уверен за вас, братя мои, че вие сами сте способни да се получавате. Действително, думата не се отнася за случайно общение или за обикновено учение. Тя съдържа определено напътствие, поправление, увещание. Посланието към солунците, преводачите на New International Version използват думата увещавам, за да опишат наставлението на Павел към бездействащи и мързеливи християни. Наставлението на Павел към римляните несъмено представлява преход към по-усилените му инструкции към тези християни да не се съдим вече един друг, според неговите думи, записани в Римлянам 14 глава 13 стих. Както много други заповеди в Библията, това е още един божествен баланс, уникален в религиозната литература. И това не трябва да ни изненадва, защото се явява просто като още едно доказателство, че всичкото писание е благодъхновено и полезно за поука, според второто послание до Тимотей, 3 глава, 16 стих. На пръв поглед, заповедта на Павел към римляните да се наставляват или увещават един друг изглежда като чли в противоречие с това, което преди малко е подчертал. Как може един християнин да изпълнява тази заповед без да осъжда? Отговорът е в текста и още по-очевиден в целия контекст на Библията. Скъпи приятели, коя е основата да бъдеш способен да наставляваш? Павел насърчава тези християни, като им дава да разберат, че той е напълно убеден, цитирам, че можете да се наставлявате един друг. Той казва защо смята така. Първо, те бяха пълни с благост. Вие можете, пише Павел, защото сте пълни с благост. Че с тази похвала Павел изразява увереността си, че те в основата си са духовни, че има напредък в християнското развитие и в техния праведен и почтен живот. С други думи, тези християни бяха способни да се наставляват един друг, защото те, общо казано, живееха свят християнски живот. По думите на самия Исус Христос, те бяха достатъчно зрели, за да са убедени, че са премахнали гредата от собствените си очи, преди да са се опитали да премахнат треската от окото на брата си. Християните, които са прецизни в ходенето си в Господа, са способни и отговорни да наставляват другите християни. Те са спечелили правото да увещават онези, които нарушават прякото поучение на Библията. Това е едно от напъствията, на които е най-трудно да се подчиним, но е необходимо, за да може Христовото тяло да узрява и расте. Разбира се, малко условно е казано, че тези християни са способни, защото едва ли не имат някакви по-добри качества. Тяхната способност идва от тяхната подчиненост на Христос. Тоест, действията им пак са вследствие от връзката им с Христос. С една дума, Христос действа чрез тях, а не те самите на базата на собствени критерии или дела. Когато наставлението е направено според библейските принципи, то не е осъждане на другите. Един от първите принципи беше показан от Павел. Убедете се, че вие самият сте пълен с благост. Казано по друг начин, трябва да се убедим, че сме чисти в собствените си дела, преди да опитаме да помогнем на някой друг да прочисти своите. Втори момент. Те бяха изпълнени с всяко знание. Второто изискване е да бъдеш способен да наставляваш другите, да бъдеш с достатъчни познания на Божието Слово. Павел похвали римските християни за тяхната зрелост в тази област. Не може човек да изобличава за нещо без да има някакви познания, естествено. Наставлението трябва да бъде основано на Божията определена воля и Божия път. Не на това, което ние мислим, че другите християни трябва или не трябва да вършат. Трябва да сме много внимателни в този момент. Много християни са склонни да бъркат абсолютите с неабсолютите. Ако ние напъстваме християните в извънбиблейските области, т.е. в области, за които няма точни указания в Библията, или които са от сферата на културата и навиците, тогава ние налагаме норми противни на Библията и, аз добавям, нямаме право на това да налагаме такива норми. Понякога разликата е едва забележима. Докато се занимаваме с дейност, която не е специално забранена от Библията, в същото време един християнин може да върши нещо, което е определено забранено от Библията. Например, Библията не забранява специално четенето на модерна литература, но несъмнено предупреждава срещу това да излагаме ума си на нечисти и неправедни неща. Под модерна литература тук се има предвид литература, която не довежда до добри чувства и размисли. Повечето от нас са минали през периоди в живота си, когато са посещавали църкви с доста суров списък на това какво да правим и какво да не правим. Това съществуваше през 40-те и 50-те години като отговор на културните и доктринални промени. Някои от изискванията имаха определено библейска основа, други просто бяха дейности, отхвърлени от църковните водачи, особено пасторите. В край на краища трябваше сами за себе си да научим кои бяха верни и кои погрешни. Само тогава можехме правдиво да наставляваме другите. Между другото, уважаеми слушатели, припомнете се, че берените бяха по-благородни от солнците, защото изследваха писанията и проверяваха всичко това, което се говори, дали е вярно. Тогава базата за наставлението определено ще бъде подкрепена от Библията. Подходящо напъствие предполага добро познаване на Божието Слово. Всъщност, ако не изучаваме Библията както трябва, ние сами се нуждаем от наставление. Според 2 Тимотеево, 2 глава, 15 стих. И така да се спрем на правилният процес, как практически да се наставляваме така, че да бъдем по един правилен начин представени и да представим и Христос по правилен начин. Други библейски примери и напътствия, третиращи същността на наставлението, ни дават няколко помощни указания за осъществяването на този процес. Наставлението трябва да бъде направено с дълбока загриженост и любов. В това отношение, скъпи приятели, Павел се явява като един необикновен пример. Когато среща старейшините от Ефес по пътя за Ерусалим, той ги призовава да се пазят от фалшиви учители. Тогава им напомня за предишното им общение. Помнете, казва той, че за 3 години денем и нощем не престанах да получавам със сълзи всеки един от вас. Деяния на апостолите, 20 глава, 31 стих. За да бъде ефективно, наставлението трябва да бъде лично. Това не означава, че въобще не трябва да има общи наставления. Самият Павел прави това, пишейки до различни вярващи. Но забележете, че той напомня на старейшините, че е предупредил всеки един от тях. Когато един християнин има личен проблем, много по-добре ще бъде, ако превърнете подобно наставление в личен въпрос. Резултатите ще имат много по-голямо възнаграждение. Уважаеми слушатели, Библията говори за публично порицание, но само след лично общение и достатъчно доказателства за често повтаря се грях от двама или трима свидетели. Подробности може да прочетете в Евангелието на Матей, 18 глава и 1 Тимотей, 5 глава. Следващото, на което бихме желали да се спрем, наставлението трябва да бъде постоянно, за да бъде ефективно. Забележете отново, че Павел наставляваше денем и нощем в продължение на 3 години. Земното наставление, повтарям думата, земното наставление, трябва да бъде непрестанно. То не може да спира след първия сблъсък. Божието Слово е спълнено с множество наставления, предупреждения, инструкции и изисква много време, за да ги разпространиш всичките, а целият живот, за да ги приложиш. Наставлението, уважаеми слушатели, трябва да бъде и направено с чисти мотиви. Павел отново служи като вдъхновен пример. На Коринтините той пише: не пиша това, за да ви посрамя, но да ви увещая като любезни мои чада. 1 Коринтянам 4 глава 14 стих. Трябва да направим всичко възможно да избегнем злепоставянето на хората, дори тези, които са виновни. Ето защо трябва лично да застанем пред съгрешилия, а не публично да го порицаем. Ако съгрешилият брат или сестра бъде поставен лично и в християнска любов, няма да има нужда от публично порицаване. Наставлението трябва да бъде и направено с правилна цел. Трябва да има само една основна цел, когато наставляваме другите, а именно да им помогнем да станат по-зрели в Исус Христос. Ето какво пише Павел на Колосяните. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мен мощно. Наставлението трябва да бъде единствен резултат от правилните функции на тялото. Има два вида наставления – превантивни и поправителни. Библията ни учи, че ние трябва да се предупреждаваме един друг да стоим далеч от греха, т.е. превантивния съвет. До тук наблегнахме основно на поправителния вид. Превантивният съвет обаче трябва да бъде в съгласие с църквата, защото тялото Христово функционира като група. Ето на какво обръщаше внимание Павел, пишейки до Колосяните. Христовото Слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост. Учете се и увещавайте се с псалми, химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Нека сега да се опитаме да дадем някои практически стъпки в помощ на християните, правилно да се наставляват един друг. Всеки християнин трябва да оцени собствения си живот, преди да се опита да наставлява другите. Следващите въпроси ще послужат като личен критерий. Мога ли да кажа, че собственият ми живот е пълен с благост, което означава живее ли свят и праведен живот пред Бога чрез Исуса Христа? Ако съзнателно нарушавам писанието, аз не съм в състояние да наставлявам никого. Трябва преди всичко да се справя с греха в собствения си живот, с Божията помощ, преди да съм готов да опитам да се справя с нечи друг живот. Наистина ли знам какво учи Библията за божествения и праведен начин на живот? Ако не знам, аз имам непълни познания. Аз отново не съм в състояние да наставлявам другите. Това, разбира се, не означава, че трябва да знам всичко, което може да се знае за Библията, преди да получавам другите. Такъв човек просто не съществува. Все пак трябва да съм убеден какво учи Библията в съответната област, преди да пристъпя към практично действие. Когато напътствам или наставлявам друг християнин или християни, правя ли го с дълбока любов и загриженост? Или ги посрещам грубо и ядосано? Запомнете, другото определение за християнин, който е способен да получава, е кротък и търпелив. 2 Тимотеево 2 глава 24-25 стих. Когато един християнин се нуждае от напътствие, отнасящо се до определени грехове, търся ли личния разговор с него или говоря за това публично? Използвам ли множество от хора, за да избегна разговора само с една личност? Постоянно ли съм в наставлението, без да бъда неприятен или надменен? Наставлявам ли другите? Не да ги прекъсвам и запоставям, но да ги изграждам. Наставлявам ли другите с една основна цел? Да им помогна да станат напълно зрели в Христа. Включени ли са всички членове на Христовото тяло в земното напътствие? Или църквата е така структурирана, че само проповедникът прави това? Тези въпроси, уважаеми слушатели, засягат по определен начин родителите християни, които са отговорни да наставляват децата си относно правилния християнски начин на живот. Подготвени ли сте наистина, скъпи родители, да наставлявате децата си? Ако не сте, запомнете, че можете изведнъж да станете не родител. Единственият ви избор е да си подготвите. Също се отнася за всеки член на Христовото тяло. Това, че не сме подготвени да се напътстваме един друг, не ни освобождава от отговорност. Още повече, ние сме отговорни пред Бога да станем зрели в Христа, така че ние на свой ред да можем да помогнем на другите да станат зрели в Христос. И накрая да се спрем на думите за окуражение. Спомнете си, че римските християни не бяха съвършени в църквата и имаше проблеми. Някои хора бяха слаби, други силни, но и силните и слабите се осъждаха един друг. Ако не беше така, нямаше да е необходимо Павел да ги наставлява по този въпрос. Но дори с тези слабости Павел каза: и аз съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание и че можете да се наставлявате един друг. Римлянам 15 глава, 14 стих. И накрая, нека да завършим с няколко мисли, няколко разсъждения. Боже, говори ми, за да мога да говоря в живото ехо на Твоя глас. Както Ти си търсил, нека аз да търся Твоите грешни чада, изгубени и самотни. Научи ме, Боже, да мога да изучавам ценните неща, с които Ти си ни дарил. И укрели думите ми, за да достигнат скритите дълбини на много сърца. Изпълни ме с Твоята пълнота, додето сърцето ми прелее, в Твоето пламено слово да говоря за Твоята любов и да Ти хваля. Употреби ме, Господи, употреби ме както, когато и където желаеш, докато видя благословеното Ти лице. Твой мир, радост и слава ще споделям. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава с темата „Какъв всъщност е Бог?“ Скъпи приятели, повечето хора поне веднъж живота си са се запитвали: какъв е всъщност Бог? При все, че Бог е дал отговор на този въпрос, все още някой предпочита да си създават собствени представи и да се осланят на фантазията си, вместо да прочетат в Библията какво е казал Той за себе си.
Такива хора обръщат наопаки едни от най-важните думи на Библията. Докато Бог казва: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. В Битие 1 глава 26 стих те заявяват: да създадем Бог по наш образ, по наше подобие. И така славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек. Всеки измислен от хората Бог е напълно безсилен, а понякога даже и комичен. Колкото и да е умен един човек с земната си мъдрост, той никога не може да открие живия Бог. Ако можеше да бъде намерен от човешки разум, той би бил твърде малък, за да бъде Бог. Освен това, ако човешката мъдрост беше необходима, за да се намери Бога, то онези, които не са много интелигентни, щяха да го открият по-трудно. А това не е така.
За тези, които сами си правят богове, Библията красноречиво разказва в Исаия 44 глава 10 до 20 стих. Кой е оня, който прави един бог или излива изваян идол, съвсем безполезен? Ето, всичките му привърженици ще се засрамят, а художниците, и те са от човеци. Нека се съберат всички, нека застанат, ще се обоят, ще се застремят всички. Ковачът кове брадва, работя в въглищата и образува щукове. Работеш с силната си мишца, дори огладнява и изнемощява. Вода, ако не пия, ослабва. Дърводелеца простира връв, начертава идола с тибешир, изработва го с длета, начертава го с пирегел и образува го по човешки образ според човешка красота, за да стои вкъщи. Отсичайки си кедри и вземайки и дъб, той си бе избрал между горските дървета едно, да бе насадил бор и дъждът го е правил да расте. Тогава, като е станал на човека за горене, той взема от него и се топли, още го гори и пече хляб. И същото прави Бог, да му се кланя, прави го изваян идол, да коленичи пред него. Една част от него той изгаря в огън, С другата част готви месо да яде, изпича печево и се насища, грее се и казва: «Ох, стоплих се, видях огъня!» И останалото от него прави Бог, изваяния си идол. Коленича пред него му се кланя и му се моли, казвайки: «Избави ме, защото ти си мой Бог!» Те не знаят, нито разсъждават, защото са замазани очите им, за да не гледат, и сърцата им, за да не разбират. И никой не взема на сърцето си, нито има знание или разумта да рече: «Част от него изгорих на огън, още и хляб изпекох на въглищата му, опекох и месота ядох». И да направи ли останалото от него гносота, да се поклонили на нещо, станало от дърво, той се храни с пепел. Измамното му сърце го заблуди, да не може да отърве душата си, нито да рече: «Това нещо в десницата ми не е ли лъжа?» Скъпи приятели, духовната мъдрост е достъпна за всеки, и то в еднаква степен. Както за необразованата старица, така и за университетският професор. Тя е за всички, които са достатъчно смирени, за да разберат, че търсейки Бога, те са зависими от неговата помощ. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро. Яков 1 глава 5 стих. Този вид мъдрост не е земна, а е от небето.
Библията не е някаква религиозна хипотеза. Тя е преди всичко автентичен разказ за Бога, който се открива на човека. И само Бог може да ви даде духовната мъдрост, от която се нуждаете, за да разберете кой е Той и какво би искал да направи във вашия живот. Ако го помолите за това, Той ще ви се разкрие чрез святото си Слово.
В Библията, скъпи приятели, Бог ни се разкрива постепенно. Там Той ни се представя като Бог Отец, който същевременно е и Бог Син, и Бог Святи Дух. И въпреки това, Той ни се явява като един Бог, който е вечен. Нашият човешки разум може да прави само повърхностни догадки за такава концепция. И тъй като за човека е невъзможно да се извиси и да намери живия Бог, сам Той направи първата стъпка и позволи на човека да го познае.
Пълното откровение за божественото величие, светлина и святост трябваше да бъде скрито от очите на Мойсей. Но в личността на Бог Син му се позволи да види толкова, колкото можеше да разбере и понесе. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрял сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. Забележете, че това е имал и предвид Йоан, като апостол и свидетел на разпнатия и възкръснелия, когато е писал: «И видяхме славата му, слава като на единородния от отца».
По-късно Йоан писа за своята съвсем лична среща с Бога, която издържа и можа да ни разкаже само защото Бог му се яви не пряко, а в човешки образ в лицето на Исус. Той обаче не оставя никакво съмнение, че това е била среща с Бога на вечността. Тази изключителна среща е можела да бъде чута, видяна и усетена. Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, казва апостол в първото си послание, 1 глава, 1 стих. Този разказ на Йоан не е безлично богословие, а лично свидетелство за неговата среща с живия Бог.
Може би ще запитате: а какво общо има всичко това с мен? Йоан не бави отговора си. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. В посланието на Йоан, 1 глава, 4 стих. И сега вие слушайте тези думи, защото някой тук е поискал и вашата радост да бъде пълна.
Скъпи приятели, подобна радост може да настъпи в живота ви само като последица от лично истинско общуване с Бога, както съобщава Йоан. Това, което сме чули, не го възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос.
Както светлината ни привлича в тъмната нощ, така и сиянието на Божието величие притегля хората. Ако искате да узнаете какъв е Бог във всъщност, помолете го като Мойсей: «Покажи ми славата си». Вярвайте, няма да останете без отговор.
скъпи приятели. Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на двата сайта awr.org и awr.sdbg.org. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!